vast și mult prea bogat ca să poată fi epuizat într-o discuție ca cea pe care noi am avut-o în dimineața aceasta. Sigur că în acest pasaj este indicat faptul că ucenicii care l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos rugându-se și comunicând cu Dumnezeu, au vrut să fie și ei învățați ca să se roage și să comunice cu Dumnezeu. Și pentru ei Domnul Iisus Hristos a fost un exemplu, un exemplu de rugăciune, un exemplu de comunicare. Și textul nostru indică că lucrurile pornesc de la dorința ucenicilor. Ei au zis, Doamne, învață-ne, uite, Ioan și-a învățat ucenicii lui, învață-ne și tu pe noi să ne rugăm. Și sunt de acord, sigur, comunicarea nu este un monolog, nici n-ar trebui să fie niciodată. Un om care simte că vorbește singur ar trebui să nu se mai roage, ar trebui să se pocăiască. Pentru că în clipa în care simți că e monolog și te rogi singur, înseamnă că e bai, înseamnă că ai o problemă, înseamnă că nu mai comunici cu Dumnezeu, nu mai crezi comunici cu Dumnezeu și e cazul să te uiți bine la tine, să te uiți în oglindă, pentru că Dumnezeu nu comunică cu oameni care trăiesc în păcat, care nu se pocăiesc, care n-au credință, așa cum am auzit în dimineața aceasta. În același timp sunt de acord că acest text nu este cel mai potrivit, nici nu cred că există un text ca să zicem că este cel mai potrivit ca să vorbim despre comunicarea cu Dumnezeu, sunt mai multe. Dar, pe baza acestui text am ales și eu doi factori pe care Domnul Iisus Hristos îi evidențiază în textul nostru cu privire la comunicarea cu Dumnezeu, cu privire la rugăciune. Primul factor la care vreau să mă gândesc și care se referă la rugăciunea pe care Domnul Iisus Hristos a prezentat-o ucenicilor, este conținutul comunicării cu Dumnezeu. Ce să comunicăm cu Dumnezeu? Ce? Ce să-i spunem? Ce să-i cerem? E evident. În această rugăciune numită de noi rugăciunea Tatăl nostru sau rugăciunea domnească, avem conținutul pe care ar trebui să-l urmărim în comunicarea noastră cu Dumnezeu. Și în porțiunea a doua a textului, de la versetul 5 la versetul 13, avem continuitatea. Cât să comunicăm cu Dumnezeu? Până când? Și amândouă sunt importante. E important și să știm ce să comunicăm cu Dumnezeu și e important și să știm până când. Cât timp suntem chemați să comunicăm cu Dumnezeu? Și dacă vă uitați pe textul nostru, acestea sunt cele două lucruri pe care, cei doi factori pe care Domnul Iisus încearcă să-i așeze în mintea ucenicilor săi și în mintea noastră. Ma dacă venim la conținutul rugăciunii, este evident că acest conținut al comunicării noastre și al rugăciunii noastre, dacă vreți să o numim așa, se rezumă în textul de față la două persoane. Când comunicăm cu Dumnezeu, comunicăm ce pricepem noi despre persoana Lui, cum îl vedem noi pe El și cum am dori noi să-L vedem și cum am dori noi ca Dumnezeu să fie văzut în lumea în care noi trăim. Asta e prima parte a acestei comunicări. Orice rugăciune care nu conține așa ceva este eșec, este faliment. Pentru că, așa cum se spune aici, rugăciunea nu este instrumentul prin care noi să-i poruncim lui Dumnezeu cam ce ar trebui să facă El în dreptul nostru, ci este instrumentul prin care comunicăm cu Dumnezeu și comunicarea nu înseamnă întotdeauna să-ți spun eu ție ce ai de făcut. Și, în al doilea rând, a doua persoană spre care privim este persoana noastră. E o rugăciune personală în care aducem înaintea lui Dumnezeu modul în care percepem nevoile noastre și problemele noastre pe care le vrem rânduite după voia lui Dumnezeu. Dar dacă vorbim despre persoana lui Dumnezeu, sunt aici câteva specificații care trebuie făcute. Mai întâi postura lui. Tatăl nostru care ești în ceruri. Este smerenie, este intimitate, este cunoaștere, este mult mai mult. Se pot spune o mulțime de lucruri. Mă rezum să subliniez un lucru. Dacă v-ați uitat bine la textul nostru, ați observat că aceasta este diferența între diferitele momente ale textului. Mai întâi începe cu Tatăl nostru. În pilda pe care Domnul Iisus o spune, este vorba nu de un tată, ci de un prieten. Și la sfârșitul textului, din nou se întoarce la Tatăl vostru. Și face legătura dintre copil și tată. Dacă copiii voștri vă cer vouă, cu cât mai mult Tatăl vostru vă va da vouă. Pe ce se bazează toată această comunicare? Toată această comunicare se bazează pe ceea ce au început să ne spună frații la ora de rugăciune. Dacă nu ne osândește inima noastră. Unii dintre voi sunteți copii, alții ați fost copii. Cum e când ești vinovat, când ai făcut rău, când nu l-ai ascultat pe tata? Ai curajul să mergi să-i spui, tata, îmi trebuie 100.000 de lei. Da? Nu e la locul ei, nu prinde, nu merge, pentru că e o chestie care se bazează, așa cum sublinia fratele nostru, nu pe logică, ci se bazează pe inimă, pe intimitate, pe viață, pe credință, pe... Aici nu merge să ținem predici despre rugăciune. Nu merge. Rugăciunea nu merge cu lecții, cu școală, cu... Rugăciunea merge cu inimă. Dacă eu și tata suntem ce trebuie să fim, nu se pune problema să vin înaintea lui Dumnezeu oricând și să-i spun, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și ce frumos este că putem veni la El să-i spunem, Tatăl nostru care ești în ceruri. Observați însă că se rezumă nu numai la postura lui Dumnezeu și nu este singura specificație, vorbim și despre proeminența numelui Său. Sfințească-se. Aici sunt surprins că nu s-a vorbit mai mult, pentru că ar trebui vorbit mai mult aici. În general, rugăciunile noastre sunt foarte puternic ancorate în nevoile noastre, dar nu înțelegem că rolul nostru aici pe pământ nu este ca nevoile noastre să fie împlinite, ci este ca numele Lui să fie sfințit prin viețile noastre. Asta e singurul raționament al existenței noastre. Biserica există aici și tu existi în biserică cu acest scop unic. Ca prin viața ta și prin mărturia ta și mărturia bisericii, numele lui Dumnezeu să fie sfințit. Și dacă vrei să comunici cu Dumnezeu, să știi că nu găsești în ochii lui Dumnezeu nimic mai prețios ca numele Lui. Nu mai stau aici. Am vorbit mult despre numele Lui, ați văzut în Exodul ce important e numele Lui, ați văzut în Leviticul ce important e numele Lui, o să vedem în Numeri ce important e numele Lui. Nimic în Biblie nu este la fel de important ca și numele Lui Dumnezeu. Sfințit să fie El între noi, dar mai ales sfințit să fie El în rugăciunile noastre și prin viața noastră. În același timp, în această rugăciune se face o specificație numai despre postura Lui, și această proeminență a numelui Său, ci și despre planul Lui. Vie împărăția ta. Și asta vine în contradicție cu cererea pe care o privim când ne uităm la noi și când spunem, dă-ne pâinea noastră. Ce vrem cel mai mult? Ce-am dorit cel mai mult? Să vină împărăția Lui sau să primim pâinea de fiecare zi? A să nu vorbim de alte afirmații pe care le-a făcut fratele cu mașini și case și așa mai departe. Observați cum stau în cântar lucrurile. În cântar se pune interesul nostru vis-a-vis de planul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos spune, rugați-vă ca să vină împărăția Lui. Acum eu vă pun o întrebare. Nu vine împărăția Lui dacă noi nu ne rugăm? Psalmul al doilea spune că poate lumea face orice. Dumnezeu își face planul exact cum l-a hotărât după voia Lui în vecii vecilor. Și atunci ce rost are o asemenea afirmație, o asemenea expresie în rugăciunea noastră? Are. Pentru că ea indică că ceea ce vrem cel mai mult este ca împărăția lui Dumnezeu să vină odată. să fie instaurată. Și cu siguranță se referă la viitor, la escatologie, la momentul în care Hristos ca Domn va domni și va împărăți. Ce frumoasă este această rugăciune! Și apoi, bineînțeles că încheierea ei ne prezintă atât de clar ceea ce dorim cel mai mult când e vorba de Dumnezeu, și anume autoritatea Lui, puterea Lui să fie respectată. Voia Lui să ajungă să se facă pe pământ așa cum se face în cer. E una dintre specificațiile pe care Domnul Iisus Hristos o aduce în rugăciunea aceasta și pe care o face pentru noi toți. Să ne rugăm ca voia Lui să se facă pe pământ, ca și în cer. Și sigur că nu e suficient numai să ne rugăm, ci trebuie să o și. Dacă vrem ca voia Lui să se facă pe pământ ca și în cer, de unde trebuie să înceapă să se facă pe pământ ca în cer? De unde? E evident. Nici nu are rost să subliniem mai mult. Iată dar că o comunicare corectă cu Dumnezeu are în importanța majoră, în prioritate, persoana lui Dumnezeu. Și frații mei, noi nu putem face, și clar că rugăciunea aceasta nu este ceva ce trebuie să recităm, nu o găsim recitată de niciunul dintre apostoli. Apostolii când vorbesc despre rugăciune, nu citează această rugăciune, e evident. Ea trebuie să fie un model ca să vedem. Mai întâi în rugăciunile noastre trebuie să cinstim și să înălțăm numele lui Dumnezeu. Apoi ne putem gândi la noi. Și sunt trei probleme pe care textul le vorbește când vorbește despre noi. Vorbește despre pâinea noastră, despre păcatele noastre și despre protecția de care avem nevoie. Dă-ne nouă pâinea în fiecare zi. Iartă-ne păcatele noastre, după cum și noi iertăm greșiților noștri, și aici deja s-a arătat această echitabilitate care ar fi trebuit să existe, și sigur că vorbim de protecția noastră, a Dumnezeu să nu îngăduie ispite peste noi, nu ca El să nu ne ispitească, ci să nu îngăduie să fim ispitiți, așa cum ne spune Scriptura, Dumnezeu nu va îngădui niciodată oricum să fim ispitiți peste puterile noastre. Și e dorința ca Dumnezeu să ne protejeze de cel rău. Pâinea, păcatele și protecția. Sunt cele trei elemente fundamentale de care persoana noastră are nevoie. Avem nevoie de pâine. Și eu subliniați că în textul nostru pâinea este elementul esențial. Pâinea noastră, dă-ne-o nouă astăzi. Vă întreb, ce cere prietenul de la prietenul lui la miezul nopții? Pâine. Ce cere copilul din exemplul Domnului Iisus de la tata lui? Pâine. Nu în zadar, sublinierile acestea sunt foarte importante, pentru că ele trebuie să ne arate că dacă depășim o limită pe care Dumnezeu o rânduiește pentru fiecare dintre noi, noi putem să ne rugăm, așa cum spunea fratele, pentru tot felul de lucruri, ceea ce nu înseamnă că Dumnezeu este obligat să ne le ofere. Astfel încât comunicarea cu Dumnezeu pretinde ca Dumnezeu să fie prioritar în rugăciunea noastră, mai întâi să privim spre El, spre persoana Lui, și apoi să privim spre noi. Și apoi este evident în a doua parte că această comunicare cu Dumnezeu trebuie să continue până când? Când se poate opri? Care este momentul în care să zici, m-am săturat, m-am rugat, am cerut, n-am primit, gata. Care? E vreun moment? Nu. Și ca să ne înțeleagă, ca să ne inspire Domnul Iisus Hristos, se folosește de două elemente. O pildă, pilda cu prietenul, și vă întreb eu, ce-i un prieten față de tata? Și subliniați pe ce cade accent un pildă. Zice Domnul Iisus, vă spun că să presupunem că nu-i dă pâinile pentru că este prieten. Dar măcar că l-a bătut la cap, o să se ridice și o să dea pâinile să se scape de el. O pildă foarte ciudată. în care din nou accentul cade pe relație și pe faptul chiar dacă nu relația îl va face pe ăla și dragostea pentru prietenul lui să se ridice și să-i dea pâinea, măcar dragostea pentru el și familia lui ca să poată dormi liniștit, o să-l facă să trezească și să-i dea pâine. Dar în această stăruință, în această continuitate, din nou, e bine să subliniem că nu este o modalitate prin care acum să ne satisfacem noi tot ceea ce am vrea noi și ne rugăm și dacă Dumnezeu nu ne dă, cum ai zis, mașina sau casa, gata, nu mai are rost să ne rugăm, că Dumnezeu n-ascultă. Nu. Textul nostru presupune că se cere pâine. În primul caz, pâinea noastră, dă-ne-o nouă astăzi, în pildă, sunt trei pâini. Dăm trei pâini, probabil au avut mai mulți musafiri, cine știe ce s-a întâmplat în cazul acesta. Dar spre încheiere din nou spune, dacă copiii tăi îți cer pâine, cine-i dă o piatră? Iată că așa de clar este acest text. Și după această pildă despre care se poate vorbi mult, Domnul face o promisiune. Promisiunea lui se bazează pe caracterul lui Dumnezeu, nu pe caracterul nostru. El spune că atunci când este vorba de noi, am fost și am rămas răi. Da, suntem oameni noi, dar natura veche își spune cuvântul mereu. Dar Dumnezeu a fost și este bun. Și dacă noi care suntem răi știm să dăm daruri bune celor care sunt copii ai noștri și din nou se pune baza nu pe că la copil îi dai nu pentru că știe să ceară frumos. Și nu pentru că o găsi cele mai alese cuvinte din vocabular. De ce îi dai la copil? E copilul tău. E o relație personală. Și îi dai. Chiar dacă nu știe să ceară la fel de elevat și de frumos unii ca alții, îi dai pentru că e copilul tău. Și textul spune, cu atât mai mult, Tatăl vostru cel ceresc vă va da. Și aici sigur că apare o problemă la care am putea sta toată ziua de astăzi, referitor la cererea Duhului Sfânt și la acest verset care devine sursa unor practici în anumite biserici din vremea noastră, în care oamenii cer Duhul Sfânt. Un lucru trebuie să fie evident pentru noi toți. Câți dintre apostoli au cerut Duhul Sfânt? Câți? Păi cum? Dacă textul acesta presupune că Domnul le-a spus să ceară Duhul Sfânt, cum de niciunul dintre ei nu cer Duhul Sfânt? De ce nu l-au cerut niciunul dintre ei? Cum? Le-a fost promis. I-a fost mai mult decât faptul că le-a fost promis. Cum? Le-a fost dat. E adevărat sau nu? Le-a fost promis înainte de a se înălța Domnul Iisus la cer. Și le-a fost dat când? După ce s-a înălțat la cer. Câți apostoli s-au mai rugat să primească Duhul Sfânt? Niciunul. Normal. Odată ce Duhul Sfânt a fost dat, e ca și cum îl ai și totuși, e ca și cum astăzi unul dintre noi s-ar duce la consulatul austriac să ceară viză și i-ar spune, domnule, dar nu-ți mai trebuie viză ca să mergi în Austria. Poți să te urci pe mașină sau pe tren să mergi în Austria. Nu, domnule, eu vreau viză. Dar să mai dă viză. Nu, eu vreau viză. Și gata, ce dacă nu se dă? Este exact același fel. Nu se poate să nu avem minte și înțelepciune să înțelegem. Ba dimpotrivă, în rugăciunile pe care le rostește Apostolul Pavel zice, mă rog ca prin Duhul să creșteți, să pricepeți, presupunând că Duhul deja era oferit, era dat. Nimeni nu așteaptă să primească Duhul și apoi să crească. Îl are cine a crezut în Hristos. Spune Pavel, noi toți am fost botezați în același Duh ca să alcătuim același trup. Se întâmplă una din două. Dacă nu avem Duhul, nu suntem în biserică. Fie clar, atunci înseamnă că trebuie să ne pocăim și să ne întoarcem, trebuie să fim evanghelizați, nu să primim Duhul, trebuie să fim evanghelizați, ca să ne întoarcem la Dumnezeu să intrăm în biserică. Dacă am intrat în biserică și suntem mântuiți, atunci nu mai trebuie să cerem Duhul, ci trebuie să cerem ce cerea Apostolul Pavel mereu și mereu în rugăciunile lor. Pricepere. Și mă rog ca să pricepeți. Mă rog ca Dumnezeu să vă lumineze ochii minții, ca să vedeți, să înțelegeți. Și să creșteți. Aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Nu este acest text, nu este un îndemn ca noi să ne rugăm pentru Duhul Sfânt. Mai ales că nu presupune faptul că Dumnezeul dă celor ce se roagă neapărat. Pentru că Dumnezeul dă celor ce se pocăiesc și sunt copii ai Lui. Dumnezeu să ne ajute să comunicăm cu El prin Duhul Sfânt, nu cerând Duhul Sfânt. Cine nu comunică cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, de fapt nu comunică cu Dumnezeu, are un monolog. Și ăsta-i baie. În dimineața aceasta, ceea ce aș dori să las în urmă la această lecție este o inimă. O inimă care știe să comunice cu Dumnezeu și care trebuie să înțeleagă că nu există o logică. Da, logica merge până într-un loc. Totuși există o logică până într-un loc. Apostolul Pavel zice, mă voi ruga cu Duhul, dar și cu... Există și o logică. Dar există mai mult decât atât. Și pentru că există mai mult decât atât, tot ceea ce noi învățăm aici poate influența rugăciunea noastră. Dar nu o poate face ceea ce trebuie să fie decât atunci când noi și Tata ne cunoaștem, ne iubim și trăim împreună. La aceasta doresc să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.